Gipriyen Radatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Geçen hepdeniň ahyryna belli Türkaş bedi Burak Özdemir'in Aşgabatda çan garwanyşganyny türkmenleriň arasyna möhüm waka urildi. Ýurdun dolandyryjy maşgalasyna ýakyn adamlaryň himayatyny açylýanyny habar berilen bu defganyň gurplu adamlaryň gelim gidimli ýerine öwrülmegine garaşlyar. Radatlyk Radiosu bir ýyl çemeti bunyň dol garaşy türkmen nokat news neşrine salgylanyp berdi Muhammedowlar maşgalasyna ýakyn adamlardan hasaplanýan türkmenistanly bir iş adamsynyň dünýäde Cezene Burak Hökmünü adalan Türkaş bedinin Aşgabatda restoran asmana yardım meriyanını xabar verdi. Şol restoran 8-nji dekabrda Aşgabadın Arkaç Sevda ve Dinçalış Merkezine Burak Özdemir'in hut ödünün katlaşmağını ulu davara bilen açılıp ulanılmağı verildi. Sosyal torlarda şol sana Instagram, TikTok ve beylik ulgumlarda giyinlen paylaşan videolarda Türkmenlerin milli lıvaslarını, ak silk metelpek, yaşıl milli köynök ve birini kızıl kuşok giyinip toyvağını kesiyen Burak Özdemir görkezilýär. Sewda we dinçalyş merkezine ýygnanşan esasan ýaşlardan ibaret jemenni smartfonlar bilen türkeli internet ýyldyzyny surata düşürmäge çalyşýar. Şowuny dowranyň ähli haşanlygy bilen dowam edýän pursatlaryny smartfon kameralarynyň objektiwlerini ilen kadrlarda türk ýyldyzy pespäl göýnüli bir türkmenistanlyny aýratyn syýlaglaýar. Ol bolsa videolardan görünüşýäli internet ýyldyzynyň sowgatlaryny kabul edip bu tagamlardan datmak bize de nesip ederim kediyer. Bu sahne Türkmen cemiyetini yakinan izirleyen sinçilerde cemiyetin içki dinamiklerinin kuruluşundan xabar veriyen keçicik detal hükmüne yatta kaldı. Sinçilere göre bay yurdun bay paytahtını bay adamlara hizmet edecek restoran ilatın üpçünçülüğü pesikatlığını Türkmen genişliğine mahsus adettaki bir çare oldu. Türkmenistan açılış tabaralarına bay yurt sonu için meşhur Türk karavanışkanısının açılış tabarası hem şehri çarelerin biri oldu. Yönöktisadi kıyınçılıklarda nezir çekiyen adet halkın günlük yüz ve yüz olayan kıyınçılıkları bilen Türkmen paytahtına sahnalaştırılan nobuttaki kaşanlığın arasındaki kontrast katma karşılık sinçileri gen aldırmadı. Davradan düşürülen videoları göre Türk Kaşbedinin restoranın içine oturduğun heykeli hem heykelleri bay yurdun siyasi kartinasının kıvaptaşlığı saklayardı.
Açılıştan ön gruplu katlığın vekilleri CZN Burak'ı suratı düşürüp Garvanışhanı da ilkincilerin hatarında naharlanmak için dine novata yazılmağı 5000 manat pul töleptirler.
Deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmeler aydiyar.
Çağalarını Burak bilen suratı düşürmek için paytahtın bağırlıklı maşalaları münglep pul teklif ediyerler. Köçü doğulu aç, çağaların karınlarını doyursalar soğap bolordu.
Deyip beylik bir paytahtlı yaşayacağı diyar. Munradal 2023-nji ýylyň noýabrynda Türkmen nokat news neşri meşhur restoranlar turnyň Türkmen paýtagynyň açylmagyna garaşylýanyny we bu biznesiň Türkmenistanyň dolandyryjy maşgalasyna ýakyn adamlar tarapynyň himayet edilýänini habar berdi. Türkiýede we dünýäde restoranlar turny eýe bolan Burak Özdemir kameralara ýylgyryp seredip pişirýän naharlar bilen internetde meşhurlyk gazanypdy. Media maglumatlaryna görä häzirki wagtda Hatay medeniýetler saçagy restoranlar zanjyryna ýeçilige diýen Aşpezin Dubaýda, Duşanbede, Dohada, Aşgabatda, Ammanda, Bagdatda we Britaniýanyň Bradford hemde Manchester şäherlerini garwanyşxanalary bar. Arap neşirlerine göre Özdemir geçen ýyl öz restoranynyň adynyň hukuklaryny 41 million dollara ödünen habarsyz başga bir işe ur adama satan kakasyny Haziyete şikayet ediptir. Aşgabatda soňky ýyllarda daşary ýurt markalary has köp göde ýylyp başlady. Paýtagtyň ýeri Sewda we dinçalyş merkezlerine käbir dünýä berli meşhur dokma sanagat kompaniýalarynyň ýerli şahamçylary açylyp başlany. Galiberde internet turgumynyň türkmen segmenti geçen hepdelerde Aşgabatdaky Dante restoranyna geçirilen italyan aşganasy hepdeligi bilen başa goýuldy.